Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Përurohet terminali i ri i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Presidenti i Komisionit Evropian Barroso thot se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të antarësohen në BE. Protesta në Shkup kundër burgosjes së gazetarit Kezharovski. Sulmet e telekomanduara të SBA-s pritet të dominojnë takimin e parë Obama-Sharif. Shënon rënje historike vdekshmëria e fëmijëve në botë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe ai i Shqipërisë Edi Rama vizitojnë sot Kosovën. Vizita ndodh me rastin e përurimit të terminalit të ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Terminali ka një sipërfaqe prej 42.000 metra shkatror, ndërsa kostoja e investimeve është rreth 130 milion euro. Aeroporti i ishte dhënë me koncesion një konsorciumi turko-francez në vitin 2010 për një periudhë 20 vjeçare. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka thënë se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të jenë antare të Bashkimit Evropian. Antarësimi në BE u ofron atyre më shumë perspektivë. Ajo është një instrument i rëndësishëm për paqen në rajon, ka thënë Barroso për gazetën gjermane Bild, duke kujtuar se shumë nga këto vende vetëm para pak vitesh kanë zhvilluar luftë me njëri tjetrin. Grupet për të drejtat e medjave në Maqedoni kanë bërthirje për protesta në Shkup kundër dënimit me burg të gazetarit Tomislav Kezharovski. Organizatorët u kanë bërthirje qytetarëve që të mblidhen para muzeut në Shkup sot në orën 12 të veshur me të zeza. Të hënën gjykata themelore në Shkup ka dënuar Kezharovskin, gazetari së përditshmës Nova Makedonia, me 4 vjet e gjysmë me burg për zbulimin e identitetit të një dëshmitari të fshehur në një rast të vrasjes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif takohen sot në shtëpinë e bardhë. Bisedimet kanë për qëllim përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe pritet të fokusohen në sulmet e telekomanduara të SBA-s dhe Afganistanin. Obama pritet të nxjisë Sharifin që të bëjë më shumë për shkatrimin e grupeve militante, ndërsa Sharif do të kërkojë fundin e sulmeve të telekomanduara, për të cilat Amnesty International ka thënë se mund të përbëjnë krime lufte. Shefi i inteligjencës amerikane ka thënë se raportet në gazetën franceze Le Monde për aktivitetet e spionimit të Amerikës jashtë vendit përmbajnë informacione të pasakta. James Clapper, drejtori i inteligjencës kombëtare të SBA-s, ka thënë se pretendimet se Agjencia për Siguri Kombëtare ka përgjuar mbi 70 milion telefonata të qytetarëve francez janë të trilluara. Ndërkohë Meksika ka thënë se do të hetojë po ashtu akuzat se SBA-ja ka spionuar presidentin Enrique Peña Nieto dhe parardhësin e tij Felipe Calderon. Giganti kompjuterik i Shteteve të Bashkuara Apple ka zbuluar versionin e fundit të tabletës iPad. iPad Air është 20% më i hollë se modeli i mëparshëm dhe peshon vetëm 450 gram. Pajisja e re është lansuar në një konferencë për shtyp në San Francisco. iPad Air do të dalë në shitje në Shtetet e Bashkuara më 1 nëntor, duke filluar me çmimin prej 499 dollarësh. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Organizatat të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare hulumtimet për çështje të caktuara i bazojnë në perceptimet e qytetarëve. Por sa janë të besueshme këto perceptime? Disa sociolog kosovar thonë se ato janë reale. Kujtojmë se një anketë realizuar së fundmi ka treguar se 90% e kosovarëve besojnë se korrupsioni është problem në qeverinë e vendit. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Perceptimi është një indikator i rëndësishëm në identifikimin e ndonjë dukurie në vend, thonë sociologët kosovarë. Sipas tyre, perceptimet publike kanë një rol shumë të rëndësishëm në hulumtimet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, sepse ato krijohen përmes përvojave personale. Edhe perceptimet në raportin e fundit të publikuar nga Gallupi se rreth 90% e kosovarëve besojnë se në qeveri ka korrupsion, janë reale sepse qytetarët reflektojnë atë që ndjejnë dhe përjetojnë, thot sociologu Shëmsi Reçica. Gallup është kompani hulumtuese me selinë Washington. Në shoqërin kosovare ndërkaq perceptimet janë me bindje se vlerëson Reçica, duke shtuar se shoqëria kosovare është një komunitet i vogël në krahasim me vende tjera të Evropës edhe botës.
Këtu njerëzit njihen midis tyre, komunikojnë shumë, informimi i këtyre më tepër është gojor edhe përcillet, se sa rezultati përvojës së drejtë për drejtë. Po këto perceptimet janë të formuara edhe në bazë të përvojës së drejtë për drejtë. Po kur kjetë parasysh që gati të gjithë njerëzit e kanë falidhje dhe njihen në një mënyrë ose në një tjetër, perceptimet dalin krejtësisht reale. Edhe duhet të besohet aty ne.
Edhe sociologu tjetër Shëmsi Krasniqi thotë se perceptimi e mat shkallën e korrupsionit, por edhe të ndonjë dukurie tjetër.
Edhe perceptimi është një indikator i rëndësishëm, se nëse nuk ekziston ajo dukuri, normal që edhe qytetarët do të thoshin jo zdim kur gjë, jo s'kam dëgjuar kur, jo s'kam provuar kur, etj. etj. Kështu që perceptimi në fal mënyrë e mat edhe shkallën e korrupsionit. Është pak a shumë një fal matje si indirekte, mirëpo ashtu edhe praktikohet edhe në vende tjera, kjo nuk është diçka që ndodh vetëm me ne.
Korrupsioni politik në Kosovë, thotë Reçica, nuk është vetëm çështje perceptimi, por është realitet, sepse ky korrupsion jo vetëm që ekziston, por është rrezik që të kalojë në tërë shoqërinë.
Korrupsioni ka aq për masat më këtu sa që nuk ka me sferë jetës shoqërore pa korrupuar. Edhe rreziku më i madh është që korrupsioni do të thotë po depërton shoqëri, jo vetëm në sfera të caktuar atë ku njëri mund të korruptohet edhe mund të ketë përfitime nga korrupsioni. Mirpo, nëse vazhdohet me këtë trend në shoqërin kosovare, është rreziku që shoqëria kosovare në një të ardhme, ndoshta jo shumë të lartë, të bëhet krejtë shoqëri e korruptuar dhe pastaj do të ketë shumë problem luftimi i korrupsionit.
Ndryshe disa qytetarë konsiderojnë se korrupsioni në institucionet vendore tek kalon perceptimet e qytetarëve. Pensionisti Abdullah Veseli thotë:
"Unë mendoj se korrupsion ka pej qeveria edhe këtë pitë pushtë. Pak shqitit sa ka korupcion."
Prania korupcionit në vend nuk është çështje perceptimi, por realiteti, thot një qytetar tjetër me emrin Arsim.
Nuk ka perceptim, por realitet. Shqeqaj pasurit e për këty në qeveri, shqeqaj të kuvendi, shqeqaj gjitha ndërmorët publike ku janë shqeqaj pasurit në tyne.
Sociologit thonë se perceptimet për nivelin e korupcionit e duhet të vend në levizi autoritetet kompetente për të ndërtuar politika për të luftuar këtë fenomen, ndërsa qytetarët nuk duhet t'i heshtin rastet korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrat e kujdesit shëndetësor në Kosovë ka vaksina të mjaftueshme kundër gripit sezonal. Megjithatë, autoritetet spitalore porositin se përparësi në vaksinim kanë të moshuarit dhe të sëmurët kronik. Raporti Ariana Kasapollit.
Pandemia e gripit sezonal tashmë ka filluar. Zyrtar shëndetësor thonë se është kjo koha kur gripi sezonal atakon më së shumti të moshuarit, fëmijët si dhe ata me sëmundje kronike. Në të gjitha qendrat kryesore të mjekësisë familjare, sipas zyrtarëve shëndetësor, ka vaksina të mjaftueshme kundër gripit dhe interesimi i qytetarëve për t'u vaksinuar është mjaft i madh. Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se situata epidemiologjike në vend është nën kontroll, derisa shton se instituti në fjalë ka planifikuar gjatë sezonit të dimrit vaksina të mjaftueshme.
Po, Instituti Kombëtar ka planifikuar si çdo vjet tjetër kalendarik gjatë sezonit të dimrit vaksina të mjaftueshme për gripin sezonal, duke pasur parasysh se Ministria e Shëndetësisë po i siguron me kohë, tashmë edhe sigurt janë siguruar me kohë. Dhe është bërë planifikimi i duhur që vaksinat e gripit sezonal të shpërndahen në të gjitha qendrat e komunat e Kosovës, praktikisht qendrat kryesore të mjekësisë familjare, dhe të jepen personave me indikacione epidemiologjike, në radhë të parë ata me të moshuar mbi 65 vjet, në të tjerë me sëmundje kronike të sistemit kardiovaskular, respirator, të sistemit imunitar e kështu me radhë. Të gjitha këto vaksina praktikisht janë të shpërndara dhe të gjitha ata që kanë interesim si pas indikacione epidemiologjike që të mbrojnë imunitetin e tyre ndaj gripit sezonal. Edhe si vjet mund të ndajmërohen në gjitha qendrat e mjekësisë familjare në Republikën e Kosovës dhe të marrin pa kufat problem.
Edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj ka vaksina të mjaftueshme, këtë thot vetë drejtori i kësaj qendre Afrim Abazi.
Po në krahasim me vitet e kaluara, furnizimi jashtëzakonisht i mirë dhe mendoj se mjafton për numrin e pacientëve që të lajmërohen qendrën tuaj. Me krahasuar vitin e kaluar, domethënë 6000 kemi marrë dhe në këtë vit 6000. Nëse krahasohet me të kaluarën, domethënë është një numër i mjaftueshëm i vaksinave. Kështu që interesimi është shumë i madh. gjitha moshat këtu, se po preferohet më shumë për moshat më të vjetra që janë edhe ata që do të vujnë pismundive të ndryshme kritike. Kështu që është numri mjaftueshëm.
Ejzet Sadiku, infektolog, thot për Radio Evropa e Lirë se deri tani në klinikën infektive nuk është paraqitur ndonjë rast me komplikime të rënd nga gripi sezonal, ndërkohë drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se bazuar në planifikimin që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ministria ka siguruar 90.000 doza të vaksinave kundër gripit, ku prej tyre 1.000 doza janë pediatrike.
Ministria e Shëndetësisë ka siguruar 90.000 doza kundër gripit, prej tyre 1.000 doza janë pediatrike, të cilat përmes institutit dhe qendrave kryesore të miqësisë familjare, miqësive të vaksinimit janë shpërndarë dhe janë në dispozicion të qytetarëve. Ministria u bën thirrje qytetarëve që të mos hezitojnë të vaksinohen dhe kështu në mënyrën më të lehtë, më të thjeshtë dhe më të lirë të mbrohen nga gripi sezonal.
Është shprehur zoti Hoti për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i fëmijëve që vdesin nën moshën 5 vjeç nga shkaqe të parandalueshme ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.6 milion vitin e kaluar. Këto shifra janë publikuar sot nga Fondacioni Save the Children dhe janë cilësuar si historike. Ndjekim holësit në kronikën që pason. Sipas një raporti të ri të Fondacionit Save the Children, me seli në Londër, bota ka bërë përparim të paparë në zvoglimin e vdekshmërisë së fëmijëve gjatë brezit të fundit. Megjithatë, shtetet kanë ende punë për të përmbushur objektivat e mijëvjeçare të Kombeve të Bashkuara për zhvillim, të cilat parashohin reduktimin e vdekshmërisë së fëmijëve për 2/3 deri në vitin 2015.
Seen child mortality halve in a generation.
Kemi parë përgjysmim të vdekshmërisë së fëmijëve në një brez. Ky është përparim historik. Tani mund të flasim për fundin e vdekjeve të parandalueshme të fëmijëve në brezin e ardhshëm. Mendoj se njerëzit janë duke u vetëdijsuar rreth kësaj çështje, janë duke e parë se kjo është diçka që mund të ndryshojë brenda jetës së tyre, ka thënë drejtori operativ i Fondacionit Save the Children, Ben Hewitt. Raporti i publikuar të mërkurën ka analizuar 75 vende dhe ka konstatuar se numri i fëmijëve që vdesin nën moshën 5 vjeç nga shkaqe të parandalueshme ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.6 milion vitin e kaluar. Hewitt ka thënë se qëllimi i këtij raporti është të krahasohen vendet dhe rajonet brenda tyre për të parë nëse përparimi është i qëndrueshëm. Është shumë interesante. Kemi përparim shumë të shpejtë në reduktimin e vdekshmërisë së fëmijëve në vendet si Bangladeshi, i cili ka rritje të ulët ekonomike, ka thënë Hewitt. Raporti ka konstatuar se Nigeri ka bërë përparimin më të madh duke reduktuar vdekjet e parandalueshme të fëmijëve për më shumë se gjysmën që nga vitin 1990, me gjithë thatësirat dhe mungesën kronike të burimeve.
Countries that are ranking higher on the index.
Vendet që janë lartë në indeks janë vendet si Nigeri, ku është reduktuar mortaliteti. Ato janë duke ofruar shërbime falas për gratë shtatzëna dhe fëmijët, ka thënë Hewitt. Në mesin e 10 vendeve që kanë bërë hapa të mëdhenj në luftimin e vdekjeve të fëmijëve janë Liberia, Ruanda, Indonezia, Madagaskari, Kina, Egjipti, Tanzania dhe Mozambiku. Ndërkaqë më problematike në këtë drejtim kanë qënë Haiti dhe Papa New Guinea. Save the Children nuk ka bërë thirrje qeverive që të zbatojnë planet kombëtare të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë çdo fëmijë me synimin për të arritur mbulim të plotë deri më 2030. Fondacioni po ashtu ka bërë thirrje për reduktimin e kequshqyerjes së fëmijëve. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Përurohet terminali i ri i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Presidenti i Komisionit Evropian Barroso thot se të gjitha vendet e Ballkanit duhet të antarsohen në BE. Protesta në Shkup kundër burgosjes së gazetarit Kezharovski. Sulmet e telekomanduara të SBA-s pritet të dominojnë takimin e parë Obama-Sharif. Shënon në rënje historike vdekshmëria e fëmijëve në botë. Adresa jo në internet është evropaelir.org, aty mund të gjeni gjithmonë të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Në edicionin e orës 16 do të jeni me kolegën Flandra Syla Beqiri. Bashkë miru të gjofshim.